السيد يا ليس كبا يمن روبش رابر أرستات شبري بس ما الله تيس روبش تاير أوكرانس روبش نونا عايز رأي أرستات أرستات بابي كواو بيس ويش صديق يونا سستاوا Droši vien, ka procesā arī iepazīsimies, man ir tas gods vai pienākums šī brīdī arī uzsākt sapulces vadīšanu, jo nu, ir pēc iepriekšējā sapulces, kā priekšsēdētāja vietnieka loma ir aizvietot priekšsēdētāju. Un pat cik mums šobrīd priekšsēdētāja, ka dienas kārtības punktā numur 2, tad laikam mums visu šeit redzēt. Pirmais jautājums, Aiga, vai mums ir korums?
Miks tikai nav informācijas, bet priekš jauniem padomus locekļiem Miks mēdz būt Indonēzijā un viņam tad mēdz nebūt
interesants. Tad, ja mums arī bez Mika kvorums ir, tad mēs droši varam sākt. Dienas kārtība ir aizsūtīta. Vai ir priešlikuma dienas kārtības izklāstam? Zinu, kad ir viens priešlikums. Priekšlikums ir atlikt punktu 10 numuru 2 par valsts budžeta finansētās programmas atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm vērtēšanas komisijas apstiprināšanu, jo memoranda padomu nav nominējusi kandidātus.
Jā.
Tā kā šis jautājums droši vien atliekās līdz brīdī, kamēr viņš būs gatavs lemšanai. Nolikums un citas lietas, mums varam stiprināt, bet vērtēšanas komisijai vienkārši no sastāva.
Mēs plānojam, ka, nu, ja viņi izvirzīs, tad, kad tiekam drīz, ka tas varētu būt elektroniskās rakstiskās procedūras punkts, kur mēs, nu, mēs palaidīsim mēnesi, vienkārši tik līdz būs, tad mēs palaidīsim.
Labi. Tad, vai ir citi priešlikumi? Tad ir pirmais priekšlikums apstiprināt dienas kārtību šeit šīs dienas sapulcē ar šo attiecīgo korekciju. Vai ir kādi pretbalsts, ja nav, balsojam par šo, taču turši, ka nē, apstiprinam un ejam pie saturiskiem jautājumiem. Tā, un kā dienas kārtības otrais jautājums ir sabiedrības integrācijas fonda padomas priekšsēdētāja ievēlēšana. Turši, ka kolēģi, ja jums ir šī pirmā sēde, tad jūs redzējāt, cik ļoti precīzi un detalizēti viss jau ir sagatavots, jau ir informācija atsūtīta, bet jebkurā gadījumā katrā no jautājumiem mēs dodam vārdu ziņotājiem, šī gadījumā Zaiga. Es mūsu ziņotājs par šo saturisko pamatu.
Mums pārējais atrodas, kaut ko bešķiņ zina arī no respektīvi, mums mainoties padomas sastāvam, padomas priekšādātājs tiek iemēlēts uz 5 gadiem. Šim ir bijis tā, ka sastāvs mainās, bet priekšsēdētājs tieši nemainījās, jo nemainījās pārstāvis, kas nāca no kultūras ministrijas. Līdz ar to iepriekšējais priekšsēdētājs bija nemaldos 4 gadus, ja? Pilns termiņš nebija. Bet nu šobrīd, savukārt mainoties padomus sastāvam, tā ir, ka arī kultūras ministrs ir nomainījies. Vēlreiz sveicu Agnes arī mūsu padomē. Un mums ir nepieciešams jauns padoms priekšsēdētājs. Padoms priekšsēdētāja vietniekam termiņš nav vēl beidzies. Viņš
beigsies.
Jā. Mājā. Un mēs esam paskatījušies arī pēc nolikuma, mums ir jārīko atklātas vēlēšanas. Mēs jau sapratām, varētu jau piedāvāt variantus, bet tā kā nolikums paredz, ka ir atklātas, tad nav citu variantu. Un tā procedūra ir tāda, ka ir jāizvirza kandidāti, tad ir balsošana, ja kaut kādā brīdī ir balsis dalās, tad tie, kur ir saņēmuši mazāk balsis, nākamajā kārtā nepiedalās, piedalās tie, kas ir saņēmuši vairāk balsis. Un vēl tāda specifiska niansa, ko droši vien fonda padomas locekļi, kas jau ir kādu laiku zin, fonda padomē visus lēmumus pieņem ar 7 balsīm par. Gan padomas priekšsēdētāja vēlēšanas, gan arī visus pārējos lēmumus pieņem ar 7 balsīm par, kas tāds diezgan izaicinoši nosacījums. Bet, nu jā, ar to es gribu teikt, ka ja mēs nesavācam par padomas priekšsēdētāju 7 balsis par, tad vai nu jārīko vēl viens vēlēšanas, vai nu tad jā, tad padomē ir jautājums, ko mēs daram, vai mēs rīkojam vēl viens šodien uzreiz, ja ir tāda iespēja, ka varētu tas balsojums pamainīties. Nu, vai tad arī tas jautājums jāatliek ir uz nākamo sēdi?
Paldies tev, paldies tev par izsmeļošo informāciju. Nu, jā, nu, protams,
aicinātu izvirzīt padomus priekšsēdētāju pārstāvis.
Jā, pie tam mēs tagad arī esam nonākuši. Un droši vien, kad pie aicinājuma izvirzīt pārstāvis, uzreiz teikšu, ka nevalstiskā organizācija pārstāvja mūsu termiņš beidzās nākošā gada maijā. Kā tas būs, kā tas nebūs, es gribētu, nu, vismaz mans personīgais viedoklis bija, kad forši, kad vai pareizi būtu, kad pārstāvs nāktu no šī publiskā sektora šī brīdī, jā, un tas būtu, man liekas, ka labi. Ir jaunas sejas, ir kādu brīdu neredzētas sejas, bet droši vien, kad mēs esam šajā izvirzīšanas procedūrā, jā, un ja jau es esmu pie vārda, tad nu, es tā kā no tām bijušajām sejām, man ir viens kandidāts, ceru, ka, protams, ka tam droši, kad sākam ar izvirzīšanu, vai ir kāds, kas to piefiksē, ne? Un tad skatīsimies tālāk, cik daudz mums to kandidātu un kā tā procedūra būs, jā, un tad tā, bet es labprāt, ka arī tevi izvirzītu. Ja tu, nu, pēc tam būs iespēja atteikties, jā, bet vismaz kā izvirzījums ir. Kā nominēts ir, jo man liekas, kad nu, ir savi argumenti droši vien, jā, bet liekas, kad ir gan jau zināma pieredze, gan arī informācija, gan arī bišķi laiks, jā, tad ir savu
svārstumumu.
Naudas maka pieredze, es gribētu teikt, stipri lielāka nekā vairumam no mums. Labi, tā kā pirmais kandidāts no manas puses.
Jā. Ne visas, tad prieks iepazīties, pirmkārt, daļa no jums vēl neesmu satikus klātienē. Ne visas lietas, ko iesāk iepriekšējie kultūras ministrijas politiskie vadītāji, man liekas, turpināšanas vērts, bet šī, man liekas, ir turpināšanas vērta iniciatīva, ka, tāpēc es gribētu sev izvirzīt priekšsēdētāju tašanai. Jo es redzu ļoti lielu politisko loģiku tajā, ka kultūras ministrija turpina strādāt ar šiem jautājumiem, nu jau manā personā, jo sabiedrības saliedētības jautājumi ir tiešām ļoti liela prioritāte, ko mēs redzam tagad mūsu ministrijā, ko apliecina arī tas, ka no šīs nedēļas man ir pievienojusies parlamentārā sekretāra Agnes Lāca, kas iepriekš daudz strādāja ar šiem jautājumiem, un mēs tiešām šo gribam virzīt kā mūsu politisko prioritāti.
Lieliski. Pēcājos. Loģika tam ir un arī ievadvārdi jau ir teikti. Tā, tad vai ir vēl kādi kandidāti?
Kandidāti? Es varu tikai papildināt jau Andra minēto. Es arī noteikti izvirzīšu Karīnu, bet Karīna var izvirzīt, un man ir arī līdzīgi argumenti. Un patiesībā nekonfliktējot ar Agnes minēto, jo patiesībā jau skaidrs, ka integrācijas politika primāri ir kultūras ministrijas politika. Tāpat laikā nu, mēs šeit esam tādā horizontālā šī jautājuma tādā, nu, gan pāraudzīšanā, gan lemšanā par šiem jautājumiem no dažādiem aspektiem. Tas nav tikai tāds šaurs kultūras spārnē esošs risināms jautājums. Te ienāk ļoti dažādi, gan tātad labklājība, gan izglītība, gan mūsu vispār sabiedrības, nu, gan arī tāda veselība tādā plašākā nozīmē, mēs domājam, nevis fiziskā, bet arī mentālā veselība, un daudz citu aspekti. Līdz ar to man liekas, ka, ja mēs runājam par ministrprezidentu pārstāvu, tad te ir visplašākais arī no tas horizontālais redzējums, un arī ir liela pieredze gan šeit esot, un arī kopumā strādājot, arī kā finanšu ministrijas sekretārā. Man ir vēl papildus vārdi Andra minētēji par atbalstu kandidātu.
Es varbūt tad atzītajam kandidātam pāris vārdus. Paldies, protams, par izvirzīšanu. Es saprotu, ka tas ir zināms novērtējums arī tai manai iesaistē, kas iepriekšējā pusgadā man kā ministru prezidenta pārstāvim šeit bija. Es esmu centusies iesaistīties gana pragmatiski visos šajos jautājumus un vienmēr rast risinājumu, lai varētu to jautājumu līdz galam, jebkuru jautājumu, kas ir uz galda bijis, līdz galam atrisināt. Es cerēju, ka ja, nu, man bija, bija doma, ka iespējams jaunā ministra prezidenta vēlēsies citu savu kandidātu, jo viņai birojas, protams, arī mainās, bet mums bija saruna, kurā viņa teica, ka viņa labprāt turpinātu šo, šo iesāktu un es palieku viņas kandidātu šeit. Un man jāsaka, ka man ir izveidojusies laba sadarbība gan ar mediju nozares pārstāvjiem, gan ar NVO pārstāvjiem, un, un es ceru, ka, ka mēs tāda, tāpat, kā mēs esam iesākušos jautājumus risināt, ka mēs varēsim arī turpināt, un ja ir vēlme, lai ir kāds no valsts institūciju pārstāvjiem, tad es esmu gatavs to uzņemties, un es domāju, ka tie integrācijas jautājumi nepaliks nepieskatīts un nepaliks novārtā arī tad, ja, ja tas būs vairāk tā kā Lauma teica horizontāli. Tā. Tas
ir
pievienojies.
Labi. Vai ir vēl kādi nominācijas, replikas, komentāri, priekšlikumi?
Jā, sveiki, kolēģi, labdien.
Mēs šobrīd esam pie otrā jautājuma padomas priekšsādātāja vēlēšanas. Mums ir izvirzīti divi kandidāti, Agnese Logina kultūras ministra un Karina Bloka, mēs prezidenta izvirzītās pārstāvs. Un tieši tu nokavēji.
Es atvainojos.
Bet vai tev ir kaut kas sakāms?
Ir iespēja izvirzīt vēl kādu no kandidātiem. Šobrīd vienkārši mēs esam tādā punktā vai izteikt kādu repliku. Ja, ja nebūs kāda cita nominācija vai replika, tad mēs vienkārši esam stadijā pārējām pie balsošanas.
Varbūt tu gribi.
Vai tev ir kaut kas sakāms vēl? Vēl ir iespēja
kādu? No, es varbūt Andi Bērziņu tādā gadījumā varbūt vēlētos izvirzīt, lai būtu viens pārstāvs no NVO arī šajā visā. Šā paldies.
Andris Bērziņš pašā sākumā minēja, ka mūsu pilnvars beidzās nākošā gada maijā, un es tomēr es apzinos jautājumus, kas ir saistīti ar nu, iepriekš jau pārunājām par iepirkumu uzraudzības visām regulācijām un tā tālāk, un tie tomēr ir jautājumi, kur publiskai pārvalde ir jāpasaka, kā viņi īsti to grib, un iespējams, ka nevalstiskās organizācijas kaut kādā veidā savu lomu viņa mainīsies, jā, arī šajā procesā, tā kā es tomēr gribētu teikt, kad Andris Bērziņš ar prieku māja ar galvu, bet atsakās no šīs nominācijas un balsos par labu kādam no citiem kandidātiem. Tā, vai ir vēl kādi vārdi? Ja nav, tad es nezinu, ja mums ir atklāts process, atklāt balsošanu, tad droši vien, nu, Agnes, es atvainojos, bet izvirzīšanas kārtībā laikam sanāk. Jā, tad katram noteikti ir savi argumenti, es gribu teikt, ka mums ir divi izcili kandidāti un katram no savas īpašas bonus un priekšrocības. Un domāju, ka šis, lai arī kādreiz tehniskais uzdevums, bet jebkurā gadījumā viņš nes līdz pietiekoši lielu arī personisku ieguldījumu, jo ir jāsaprot, jāgatavo, jāiedziļinās. Un arī kādreiz jādabū šie sitieni, jā, jo sabiedrības integrācija ir viens no jautājumiem, pa ko bieži vien gan mediji, gan publiskā telpa citu, un tad citu pa ko? Citu pa vadību. Pārāk. Labi. Tad izvirzīšanas kārtībā pirmais es aicinātu padomus locekļus tos, kas balso par Karinu Ploku kā padomus priekšsēdētāju balsot. Konkrētā gadījumā.
Mik.
Vai ir kāds atturās? Pret balsojumu šobrīd nebūs. Laikam atturās neviens nav, tad otrs kandidāts mums ir Agnese. Bet mums ir prieks, ka mums bija šī sacensība. Jebkurā gadījumā Paldies, Agnes, es domāju, kad sadarbība kultūras ministrija ir un būs un neizbēgam turpināsies, un es domāju, jo vairāk, jo labāk. Bet no apsveicu, Karīna, ar šo.
Paldies. Es palaidu par to būs.
Mēs pārtraukam brīdis.
Bet ja loma, ka es turpinu sapulcu, es varu pabeigt.
Tu jūs ar tādu sašņēt, ka mēs cerējām, ka mums šodien tomēr kāda būs, bet es tikai tiešām apsveicu un izturību un neskaties uz Andru nepārāk iedzimējušiem noslēgumu vārdiem ar problēmām. Es ceru, ka nebūs tik daudz un ka viss būs
kārtībā. Tās problēmas nebūs vairāk, kā mēs risinājām jau iepriekš, un paldies par jūsu uzticību un turpināsim strādāt un risināt konstruktīvi visus tos jautājumus, kas mums uz galda būs.
Paldies.
Tagad cilvēkam iedoties. Jā.
Administratīvais departaments.
Atņem to visu.
Jā.
Pozitīvs
sēdes, tiks asimās sanaudu. Jā, pirmais jautājums no līdzīgi palīdzināšu, lai iegādāt mums jaunu šī.
Kolēģi, tad ļoti ātri konsultācija rezultātā mēs saņēmu pilnvaru turpināt sapulces vadības funkciju un droši vien, kad turpinot mūsu dienas kārtības jautājumus, mēs esam pie trešā dienas kārtības punkta par grozījumu apstiprināšanu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšanas konkursu nolikumā un vērtēšanas komisijas personāla sastāvā. Tāds palīdzību ziņotājs.
Jā. Yes. Tātad šajā gada 11. augustā tika apstiprināts konkursa nolikums. Konkursa nolikums paredz komerciālo mediju digitālās kapacitātes stiprināšanu. Tas nozīmē iekārtu iegādi, pakalpojumu iegādi, teiksim tā, piemēram, kādu aplikāciju izveidēju vai mājaslapas izveidēju no citādi veidā stiprināt digitālo kapacitāti. Saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda likumu, tad tiek apstiprināt konkursu nolikumu. Arī komisijas sastāvs tiek apstiprināts un kā arī komisijas personāla sastāvs un pirms vērtēšanas uzsākšanas tika konstatēts, kad pārstāvjiem no Valsts akciju sabiedrības elektroniskajiem sakariem, Valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts rādio un televīzijas centrs ir konstatējami interešu konflikti ar lielāko daļu no pieteikuma iesniedzēja. Tāpat arī konstatēt interešu konflikti aizvietotājiem, līdz ar to ir principā jāiekļauj vērtēšanas komisijas sastāvā citas institūcijas. Tika izvērtēts, ka šīs institūcijas varētu aizstāt ar Baltijas mediju izcilības centra pārstāvi un ar Vidzemes augstskolas pārstāvi no sociālo ekonomisko un komunitāro pētījumu institūcijas kultūra vienība. Vidzemes augstskolā ir multimediju laboratorija, kas ir kompetencē ar audiovizuālu centra veidošanu. Kopumā ir nodrošināt komisijas kvorumu, tad varētu grozīt komisijas sastāvu, vienlaikus atstājot pārējos pārstāvjus komisijā, kas ir viens pārstāvjus no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, viens pārstāvjus no Kultūras ministrijas, viens pārstāvjus no Latvijas mediju padomes. Aizstājot elektronisko sakaru pārstāvi, ar vidzemu augstskolas pārstāvi un aizstājot Latvijas valsts rādio un televīzijas centra pārstāvi ar Baltijas mediju izcilības centra pārstāvi. Jā, tie ir tehniski ir jāgroza komisijas nolikums, kas vienlaikus arī jāapstiprina no personāla sastāvs, lai mēs varētu uzsākt šī konkursa vērtēšana.
Ja drīkst, man ir tikai divi jautājumi, un tad to šo pārējo. Man pirmais jautājums, protams, bija vajadzība ieskatīties nolikumā, un līdz ar to man bija lūgums komentēt atsaucu uz MK 374, jo šis vairāk regulēto nevalstisko organizāciju vai līdzekļu piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām šajā konkrētajā procedūrā mums pretī ir Komersanti. Un otrs droši vien ir kaut kāds viedoklis vai argumenti par labu šiem diviem kandidātiem, viciem Sauskalvam, Baltijas mediju izcelības centram, jo droši vien, kad par šo jautājumu mēs ik pa brīdim atgriežamies, kad šī vērtēšana ir ļoti resursu un ziņā ietilpīga un smagnēja, un nemaz nav tā, ka tie kandidāti savu rindā, jā, tā kā drīzāk ir tāda pierunāšanas procedūra, bet kāpēc jūs izvēlējāties pierunāt, vai kā jūs izdevās pierunāt šos divus? Tīk mani tie jautājumi, jā.
Šos pārstāvjus arī ieteica Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu, tieši, ka mēs varētu no šīm institūcijām skatīties šajā virzienā un attiecībā uz ministra kabineta noteikumu. Un 1994 izmantošanu, teiksim, arī vērtēšanas procedūras attiecībā uz mediju konkursiem, lai gan šobrīd tā redakcija ir ļoti vēsturiska, viņa ir 2012. Gada, tieši piemērojama uz nevalstisko organizāciju konkursu, teiksim, tā realizācija, bet ņemot vērā, kad praksa ir tāda, ka mums nodod arī organizēt gan mēdījiem konkursus, gan arī, nu, teiksim, arī citos konkursos ar piedalīties mūsu pārvaldes iestādes. Mēs šo kārtību apriecinām arī, nu, teiksim, visa veida konkursiem, ko organizēja SIPS, un mēs arī virsīsim, esam izstrādājuši grozījumus šajos noteikumus, pielāgojam, nu, teiksim, tā praktiskajā situācijā, ka mēs organizējam gan mēdījiem konkursus, gan arī tagad saistībā ar elektroniskās pieteikšanās sistēmu, mums tiek virzīti grozījumi un vienkārši aktualizējam tos noteikumus reālajā situācijā.
Nu, procedūra tas nemaina, bet atsaucas droši vien būtu jānoprecizē kaut kādā brīdī, ja saprotu, ka grūti ir.
Mēs esam šobrīd tieši visu sekdoši, viņi nav vienkārši, pirmkārt, mums būs jālūdz finanšu ministrijai virzīt šos MKG grozījumus, jo viņi ir tieši par finanšu sadalījumu. Otrs ir tas, ka nu, tā ir tāda labā praksa vienkārši, nu, ja mums nav regulējuma, bet nu, mediju fonds mums nāca, ja tur pašvaldības arī mums ir. Mēs vienkārši pielāgojam tās procedūras, kuras ir izstrādātas un kurās ir izstrādāt tāds tiesiskā paļāvība, bet mēs apzināmies to, ka tas nav labi un tāpēc mēs esam jau sagatavojuši, mums faktiski ir tā kā jāspiež pogu un jāsūt finanšu ministrijai, lai tad tālāk virza. Mums jau finanšu ministrija palīdzēja vienreiz, tur bija tādi tehniski grozījumi, tad, kad mums vajadzēja iekļauties termiņos, kad padomu gribēja bišķiņ ilgāk īstenot projektu, bet bet ministra kabineta noteikuma atskaitīšanās termiņi nesakrīt ar padomu zredējumu. Tad mēs ātri virzījām tehniskus labumus, un tas to arī vieglāk ir izdarīt. Tad šis, protams, prasīja lielāku ieguldījumu. Tieši uz ko Dats arī minēja, mēs ejam uz elektronisko projektu iesniegšanas sistēmu, un arī to tur vajadzēja iekļaut iekšā. Un tagad tas viss ir gatavs, un tas ir tas laiks, cik ir vajadzīgs, lai izskatītu un atskatinātam, kā noteikti.
Es saprotu, ka vienkārši te nav nekas tāda pamatā, kas labstrīdēt šo procesu, bet vienkārši
viss kārtībā.
Mārta, mans komentārs par to, ka jā, mēs arī savulaik, kad bija pieņēmumi, ka Latvijas valsts radio televīzijas centrs un elektroniskie sakari ir komisijā nozarē bija domas par to, ka šī abu uzņēmumi ir zināmā mērā un tieši pakalpojumu sniedzēja nozarē, kas varēja radīt arī šādu interešu konfliktu, un šīs izmaiņas ir ļoti pamatotas, un es uzskatu, ka arī jaunie komisijas pārstāvji ir, nu, teiksim tā, konkurss būs ļoti specifisks, jo tas nav satura konkurss, līdz ar to tas ir izaicinājums arī komisijai, jo faktiski tiek vērtētas tehnikas vienības, ja tā var teikt. Bet gan Gunta, gan Iveta, ko arī zinu, noteikti ir kompetences personas, kas varētu šo te darbu arī atbildīgi un kvalitatīvi veikt, jo nav jau nemaz tik daudz šo ekspertu, kas līdzīgos konkursos varētu ekspertēt Latvijas realitāti. Es domāju, arī nozarei noteikti nekāda pretenzija pret šo nav. Buntas loga pārzina visu spektru, ļoti labi orientējās arī šajās praktiskajās nepieciešamībās. Tas viņai ir ļoti labs fona info. Iveta arī strādājot Vidzemes augstskolā un ne tikai noteikti arī ir apzinājuši šo te nozares specifiku ļoti labi. Un es domāju, tie ir iegūmi komisijai noteikti.
Vēl kādu priekšlikumu replikas? Viedokļi? Labi, tad priekšlikums ir lēmumam jautājums, vai viņš ir balsas protokolā iet, vai viņš iet vienkārši protokolā, vai man nolasīt visu šo lēmumu, vai...
Mums ir arī
jāsaprast, jā.
Protokols ir ierakstā, ierakstā tiek publicēts mājaslapā, un lai
varētu... Tad, ja priekšlikums lēmumam ir apstiprināt grozījumu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšanai 2023. Gada atklāta projekta pieteikuma konkursa nolikuma punktu un 5.2. Apakšpunktu izsakošā tā redakcijā. Komisijas sastāvā ir pa vienam delegētam pārstāvim no Nacionālā elektroniskā plašsaziņas līdzekļu padomes, Vidzemes augstskolas, Kultūras ministrijas, Latvijas mediju ētikas padomes un Baltijas mediju izcelības centra un viņu aizvietotājiem. Un viens fonda pārstāvs, kurš vada komisijas darbu, bet vērtēšana un balsošanā nepiedalās. Otrs punkts – apstiprināt grozījums vērtēšanas komisijas personāla sastāvā no komisijas sastāvs svītrot Vinutu Sprungaini, Valsts acīs sabiedrības Latvijas valsts radio televīzijas centrs korporatīvās komunikācijas daļas vadītāju, Lailu Līdumu valsts acīs sabiedrības elektronisko saturu valdes locekli un komisijas aizvietotājus Ivaru Belti un Ivetu Cīruli. To vietā komisijas sastāvā iekļauti Iveta Auziņa, Vidzemes augstskolas multimediju Auniņu, Vidzemes augstskolas multimediju laboratorijas vadītāju atvainojos un Guntas Loga Baltijas mediju izcelības centra izpildirektoru. Tā, kurš ir par šādi? Par. Paturās pretīmā. Paldies. Esam darbā. Tēmas kārtībā numur 4 ir jautājums par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmu Diasporas NVO darbības atbalstām konkursa nolikuma ar pielikumiem un vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Uzreiz atgādinu, Mika, mēs esam pārcēluši jautājumu numuru, pats vēlāk pievienojas jautājumu numuru 10.2 izskatīšanu, pamatojoties uz to, ka vērtēšanas komisijai nebija nominēta pārstāvi. Jā, bet šī gadījumā ir cits jautājums. Tā, vai par šo jautājumu ziņot Dats?
Tātad konkurs tiek rīkots ar mērķi atbalstīt ārvalstīs pie Latvijā reģistrētas biedrības nodibinājumus, kur iniciatīvas un darbības vērstas uz to, lai saglabātu no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju saikni ar Latviju, stiprinātu viņu nacionālo identitāti, veicinātu diasporas pašorganizācijas un pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedrības politiskajā un profesionālajā dzīvē. Diasporas interešu pārstāvībai ir jābūt primārajām organizācijas darbības mērķiem. Programmas mērķa grupa ir Latviešu diaspora ārvalstīs. Programmā pieejamais finansējums ir 179,120 €. Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējums ir 15,000 €. Konkursā viens projektu iesniedzējs var iesniegt nevairāk kā divus projektu pieteikumus. Projekta izmaksu attiecināmības periods ir no 2024. Gada 1. Janvāra līdz 2024. Gada 31. Oktobriem. Visām projekta aktivitātēm ir jābūt pabeigtām līdz 2024. Gada 31. Oktobriem. Projekta aktivitātes jāīsteno diasporas mīklis zemēs Latvijā vai tieši saistas digitālajos formātos. Papildus jāinformē, ka viss, kā jau mēs teicām, ir pirmais konkurss, kas tiks organizēts elektroniskajā pieteikuma iesniegšanas sistēmā. Cerams, jā. Šī sistēma ir jau izstrādāta un ir nodot pieņemtā kas saka, produkcijā, bet nu, jā, ir vēl šie tēmas kabineta noteikumi, kas ir jāapstiprina, ne? Virzā vidas aizsardzības reģionāla attīstības ministrija, lai šo sistēmu varētu, tiksim, tā izmantot arī trešās personas. Tāpēc, tāpēc mēs šo tad, konkursu kā neizsludināsim uzreiz pēc šīs padomes sēdes, bet mazliet pagaidīsim, kamēr mēs varēsim izmantot šo elektronisko sistēmu. Un, tad būs neliela laika nobīde, tāpēc mums ir šis te punkts, kad ir noteikts, ka 20 darba dienu laikā no konkursu izsludināšanas dienas varētu iesniegt projekta pieteikumus un atstājumu brīvu vietu un lūdzam padomē atļaut sekretariātam pēc šīs padomes sēdes, tad mums būs zināms konkrēts datums. Tad atļaut sekretariātam ierakstīt konkrēti datumu, kad mēs varētu to pateikt pieteikšanos uz šo konkursu. Paredzams, ka tā šie tēma kā noteikumi varētu tikt apstiprināt arī uz novembra sākumu. Kabinetā, tad mēs ceram, ka
kāpēc mums jālēmīt šodien? Mēs nevaram arī mums kabinetu noteikumus, tad arī konkrētos datumus ierakstu.
Šim konkursam mēs gribam, lai viņš ir laicīgi. Mums padomas sēde sanāk vienreiz mēnesī, un nolikums ir paredz, ka nolikumos. Bet viņi varētu būt arī oktobra beigās. Saprot, ka viņi jau ir izstrādāti un lēnām virsās. Un tad, tas mūsu stāsts ir tāds, ka, ja, piemēram, viņi ir 17. novembrī, mēs 17. oktobrī varētu ierakstīt un sludināt to konkursu. Ja viņi ir, piemēram, nezinu, padomas sēdi ir 6. novembrī, bet viņus apstiprina 7. novembrī, tad mums atkal jāgaida mēnesis līdz nākamajai padomas sēdei. Tas, nu, tādā ziņā tas apgrūtinātu konkursu laicīgu konkursu izsludināšanu, jo diasporai vienmēr ir būtiski, ka viņi...
Jā, viņš ir elektroniski un 20 dienas pēc tam. Nu, es klāk.
Mums būs tā jaunā sistēma, mēs bišķiņi arī baidamies par to, ka... Bet, Mik?
Labi, replika skaidra, jā. Viedokļu skaidrs, Mik, tev patāt roka, tu vienkārši mums vienmēr...
Jā, sveicināt vēlreiz kolēģis. Es atvainojos par kavēšanos sākumā. Pāris komentāri, protams, pie šī punkta un šī nolikuma. Nu, ņemot vairāk, ka šeit būs ieviest jauna sistēma, diasporas konsultīvajā padomē, paldies arī SIF kolēģiem, kas atnāca un diasporas organizācijām sniedz diezgan plaši un izvērstu skaidrojumu par to, kā strādās MAP sistēma. Tomēr, nu, sagaidāms, ka sistēmas pašā sākotnējā ieviešanas procesā visticamāk būs izaicinājumi, problēmas, tāpēc es tomēr aicinātu mazliet pagranāt šo te pieteikšanās termiņu, lai vienkārši šī sistēmas ietveros, nu, ja gadījumā tur sāk parādīties kādas tehniskas ķibeles, lai tās būtu iespējams saulēcīgi novērst un organizācijas varētu pieteikties. Otrs punkts, protams, šeit ir saistīts ar to, ar e-parakstu pieejamību. Es vēlos vienkārši vēlreiz atzīmēt faktu, ka lielākajam vairumam diasporas pārstāvju elektroniskā paraksta nav, vai viņš ir sarežģīti pieejams, īpaši tālajās, tā saucamajās diasporas zemēs. Un līdz ar to es saprotu, ka šajā sistēmā būs ieviests variants, kur ar Latvija.lv autorizācijas procesu būs iespējams autorizēties, bet arī vēl viena daļa, kad daļai diasporas pārstāvju nav konti Latvijā, bet viņi varētu šeit līdzdarboties. Es saprotu, ka tur ir kaut kāds alternatīvs, kas ir izstrādāts, kad vienkārši sazinoties ar SIP sistēmām varēs pieteikties. Bet, nu, lūgums šeit tiešām ņemot vairāk, ka tas ir kaut kas jauns, nu, pagarināt vienkārši to termiņu un to periodu, kurā notiek pieteikums. Es arī piekrītu, ka tas visticamāk varētu tikt izsludināts kaut kad tagad, bet varbūt, ja tas ir uz novembra vidū, apmēram gatavs, nu, tad, lai tās ir 30 vai 40 dienas, kad tas ir iespējams šo pieteikumu iesniegt. Otrs punkts, protams, pie šī nolikuma ir, nu, kas jau tradicionāli, man liekas, pēdējos divus gadus, ko es vēlēs aktualizēt kārtējo gadu arī šogad, esoša pieejamies finansējumu šajā programmā neatbilst plānam darbam ar diasporu. 179 tūkstoši, plāns paredz 199 tūkstoši eiro piešķīrumu. Kā rezultātā mums nebūs iespējams sasniegt rezultīvos rādītājus, kas ir plānā. Šobrīd tiek izstrādāts jaunais plāns darbam ar diasporu. Es saprotu, ka tas tiks iesniegts ministru kabinetā apmēram oktobrī, novembrī. Šeit kultūras ministrija ir norādījusi, ka viņi vēlas papildus finansējumu. Tātad mēs šeit šobrīd jau preventīvi iesniedzam nolikumu, kas atbilst jaunajam plānam darbam ar diasporu. Līdz ar to es vēlos norādīt, ka šeit pieejamais finansējums būtu jāpalielina, tīpaši skatoties uz pagājušajā gadā milzīgo diasporas interesi par šo konkursu, tad varbūt tiem kolēģiem, kas ir tikko pievienojušies padomē pērnajā gadā, šeit pieteikumi bija mēram 500 000 eiro, diasporas organizācijas ir ļoti aktīvas ārvalstīs. Un kontekstā ar remigrācijas veicināšanu, cilvēku resursu piesaistīšanu šāda veida investīcijas veicina to, ka pastāv lielākas iespējas veicināt remigrācijas Latviju un diasporas saiknes saglabāšanu ar Latviju. Citādā ziņā vairāk varbūt komentāru nav. Protams, arī diskusijas iepriekš ir norādījuši, ka šajā programmā būtu jāievieš līdzvērtīgs finansēšanas modeli, tāds kāds ir NVO fondi ietvaros, kur, piemēram, ir iespējams diasporas organizācijām pieteikties uz vairāku gadu finansējumu. Es saprotu, ka tas, diemžēl, no kultūras ministrijas puses varbūt līdz galam nav vēl. Nu, tāds bija priekšlikums, es nezinu, kas ar šo priekšlikumu ir noticis, manuprāt, ļoti, ļoti labs priekšlikums, lai vienkārši šīs te aktivitātes, kas ir periodiskas un ko organizācijas īsteno, lai viņas vienkārši ilgtermiņā tiktu finansēt, līdzīgi kā tas ir NMA fondā. Tādi trīs komentāri, liels jums paldies.
Man viens pretjautājums uzreiz no spēles, vai mēs iepriekš bija priešlikums vai replika sludināt šo konkursu vēlāk, vai tev ir argumenti tīri no diasporas organizāciju viedokļa par šo izsludināšanas vai vismaz nolikuma pieejamības sākuma brīdi, vai to būtu jādara tagad, vai tomēr būtu kaut kāds arguments par to, ka tas būtu jādara vēlāk?
Manuprāt, sekretariāta piedāvātais variants ir diezgan labs, ņemot vērā, ka vienkārši jo ātrāk diasporas organizācijas zina par to, ka šāda veida konkursa nāk, ja, protams, jo ātrāk viņš ir izstrādāts, jo labāk vienkārši. Es saprotu, ka tā sistēma pat par sevi vēl ir izstrādes procesā. Vienkārši varbūt ir iespējams izsludināt viņu kaut kad tagad un noteikt to termiņu ilgāk. Respektīvi, ja ir skaidrināms, ka līdz oktobra beigām vai novembra sākumā šī sistēma varētu darboties, tad noteikti izsludināt tagad un pateikt, ka pieteikšanās periods ir garāks, lai gan es saprotu, ka tas jau uzreiz automātiski sistēmā pašā par sevi ir jādara. Tā kā, jā, man nebūs gluži atbildes, es teiktu, ka vienkārši termiņam būtu jābūt ilgākam, vismaz tā es teiktu. Bet jo ātrāk diasporas organizācijas par šo zinās, jo vairāk būs iespējams arī būs pieteikumu vairāk. Paldies.
Tad ir jautājums, vai ir vēl kaut kādi citas replikas vai priekšlikumi vai argumenti, jo šobrīd mums ir četras lietas, par ko ātri vai vienoties. Pirmais bija augļukuma priekšlikums skatīt šo jautājumu vispār vēlāk, un tāpēc es arī prasīju, meklējam to viedokli, tīri no diasporas organizāciju viedokļa. Mēs viņu dzirdējām, jā, tā kā, protams, paliekam varbūt, ja gribam klausošanu varam virzīt, bet priekšlikums ir vienkārši turpināt šo nolikumu, jā. Vienkārši, lai tādā stadijā, ja ir iebildumi, ja tu uztur, tad mēs varam... Nē,
bet... Es nevaru, bet vienkārši man liekas, ka nav īsti pareizi šobrīd jau kā projektu. Es nezinu, mājas tāpēc droši vien, ka var ielikt, lai visi redz, bet mēs jau šobrīd ne datums varam salikt neko iekšu.
Jā, no procedūras viedokļa, ka droši vien tas nebūtu īsti pareizi, bet ņemot vērā to, ka mēs runājam par diasporas organizācijām, kurām ir vajadzīgs ilgāks laiks iepazīties, kā mikstējas parakstīt un tā tālāk, jo 1. janvārs jau ir diezgan tuvu, ja? Un lai viņas paspētu iepazīties un pieteikties uz tiem projektiem, es domāju, ka no tāda viedokļa šeit būtu pat nedaudz izņēma.
Kurš atbildīgais par kabinetu noteikumu?
Tas, ko mēs no savas puses vienkārši nedaudz varbūt pātrināt to procesu, kā iekļaut kabinetu sēdē, bet tam projektam vienkārši jābūt gatavam.
Labi, otrs priekšlikums bija par tām dienām, vai tur ir kaut kāda argumenta, jo šeit ir 20 un priekšlikumā izskanē 30 vai 40, jā, vai ir kaut kāds viedoklis, kaut kas, kas nosaka šo dienu skaitu.
Man ir komentārs par dienām. Es dzirdu, ko Mihis saka par to, ka tā sistēma varētu būt sarežģītāka, un mēs arī apzināti laidām šo kā pirmo projektu, jo tur ir, kā saka, saskaitāmi projekti, ja, un mēs varam palīdzēt tad nodrošināt tādu pilnu servisu, saprast, pakonsultēt, kur un kā jāiet. Tā kā man nav konceptuāli iebildumi, ja mēs pagarinām to termiņu ar šo pamatojumu, ka daļa jaunās sistēmas ieviešanas. 40 dienas es negribētu, jo tas gan 3 ir 2 mēneši, tas ir ļoti ilgi, tas attiecīgi, tad gan projekta apstiprināšanas rezultātus iegūšanas tā tālāk, bet, nu, 25-30 dienas varētu būt ok, jo mēs runājam par darba dienām, jo ne?
Tad ir priešlikums vienkārši, Miki, to 30 dienu priešlikumu tev paredzētu.
Jā, es domāju, loģiski jā. Vienkārši, nu, tur tas arī palīdzētu pašiem šiem sistēmas administratoriem to nu, novērst, tad būtu kaut kādas izaicinājumas, kas šobrīd nav vēl īsti prognozējami tajā sistēmas darbībā pašā par sevi.
Es pēdējais no jautājumiem, ko visu piefiksēju, ir par pieejamo resursu apjomu, un šeit bija minētie 199 un 179, Droši vien, ka resursu apjomu mēs šeit pie galda nevaram mainīt, ja, jo tāds, kāds viņš ir signalizēts, tās viņš arī ir.
Mārs,
Pārdalīt vienmēr ir iespējas ieskatnēt šajā kontekstā, ka tās iespējas ir vairākas. Diasporas programmā mums ir trīs diasporas programmas, diasporas NVO, Diasporas nomiņu īstenošana un latviešu valodas apmācība reemigrantiem. Viena iespēja ir šo diasporas un reemigrācijas programmu ieturos skatīties, kā vienas programmas finansējums palielināt un neizbēgam arī citai samazināt. Otrs variants būtu skatīties citu programmu kontekstā, bet nu, es pat ticēju, ka visas mūsu programmas ir politiskas un svarīgas, un šeit ir jautājums, tad, ja kādam pieliekam, tad kuram atņemsim. Un tas pareizākais veids droši vien tad būtu meklēt risinājumu par papildus finansējumu piesaisti, vai ne caur prioritāriem pasākumiem, kas ir šī attīstības daļa, ja mēs tam šo programmu attīstību. Tas būtu viens ceļš, kas ejams, vai nu arī kā iepriekšējā gadā šī ir, es atgādināšu, ka kultūras ministrijas budžetā esošu programmu, un kultūras ministrija ir transferta nodot tālāk sabiedrības integrācijas fondam realizācijai. Otrs variants būtu pārdalīt no citas arī kāds NVO atbalsta programmas, kā iepriekšējā gadā bija no NVO fonda, ja nemaldos 20 tūkstoši, tik pārdalīts arī diasporai.
Ja ka mēs ieviesām divgadīgu NVO fonda programmu, tad NVO fondā mums vairāk pāri nepaliek. Nav, agrāk mums palika šeit 40 tūkstoši, bet šobrīd mums vairs nepaliek.
No šeit arī stāsts, ka no NVO fonds ir tikpat svarīga programma, kā diasporas NVO, un kurā pirksāt vietbām būs sāpīgi.
Priekšlikums, man varbūt ir komentārs pie šīs pašas ārkārtības. Ja nu, pirmkārt, ja mēs runājam par 20 tūkstošiem, tas ir viens projekts, ja 15 tūkstoši, ja, tad nu, vienu projektu būs priekš uz atpakaļ, mēs runājam. Bet pie šīs pašas darba kārtības 8. Punkta mums ir ģimenē draudzīga pašvaldība, un šeit gan varbūt mums nākotnē ir jādomā par to, ka par ģimenē draudzīgu pašvaldību mēs varam organizēt konkursus NVO, Bet iespējams, ka mums caur SIHU nav jāpārdala pašvaldībām naudu. Tā kā, ja mēs nākamajā gadā paskatāmies, iespējams, ka šis ir viens avots. Tas ir mans komentārs, vienkārši gadiem ar šo strādājot. Es, man liekas, jau iepriekš par to runāju, varbūt, ka šeit ir tā vieta, kur nākamajā gadā droši paskatīties, ka mēs šo varam iespējams izmantot savādāk.
Droši vien. Bet šajā gadījumā SIHUs ir mazliet tāda tehniska vai vieta, jo gan līdzekļu apjomi, gan konkrētās Jā. Programmas nāk no ministrija un konkrētiem cilvēkiem. Tā, Mikam, vēl bija kaut kas sakāms?
Nē, es vienkārši, mēs skatoties kontekstā uz visu valsts diasporas politiku, pie kuras mēs kopā ar diasporas organizācijām pēdējos divus mēnešus esam strādājuši un veidojot šo plānu, jāsaka tā, ka, nu, viņš drīz nonāks līdz izskatīšanai, bet valsts pieeja vispār attiecībā uz 5,5 miljonu Latvijas valsts piedarīgo ārvalstīs ir tāda, ka liels no šīta darba, liels apjoms tiek veikts, liela apjoma veids lielās diasporas organizācijas piesaistot piesaistot savus resursus un bez investīcijām šo organizāciju un vispār organizāciju kā tādu kapacitātes celšanā visu kopējā diasporas politika un līdz ar to arī remigrācijas potenciāls krīt. Un līdz ar to šeit vienkārši tas, un mēs redzam, kad pēc iepriekšējā gadu pieredzes, kad nu, ļoti liela interese organizācijām ir par šo te projektu konkursu. Nu, ja Latvijas interesēs ir piesaistīt cilvēku resursus, kas ir paši Latvijas valsts piedrīgie, nu, tad šīs organizācijas ir jāstiprina, jo viņas veido šo saikni ar Latviju, kas arī palielina šo emigrācijas potenciālu uz Latviju. Tā kā, ja ir iespēja nu, tālāk, es nezinu, šajās tad budžeta diskusijās vai kur citur rast šim konkrētajam konkursam papildus finansējumu, tas veicinātu arī lielāku valsts strateģisku mērķu sasniegšanas iespējumību. Paldies.
Tad apkopoju diskusijas rezultātus un šobrīd mēs esam vienojušies par priekšlikumu virzīt šo nolikumu uz apstiprināšanu ar izmaiņu pieteikšanos termiņu noteikti 30 dienas nevis 20 ar šo korekciju ar solījumu no varamā pieslēgties un saslēgties un atbalstīt šī procesa ātrāk virzīt ministru kabinetā un ar iefiksētu vai iezīmētu diskusijas pamatu nākošajā periodā diskutēt par šiem līdzekļu apjomiem. Un no savas puses, kā nevalstiskās organizācijas cilvēks, tas ir ļoti labi, ka pilsoņi paši un lielās organizācijas to dara, jo priekš tam jau arī mēs esam pilsoņi šajā valstī, lai to darītu. Ja? Publiski līdzekļi ir ļoti svarīgi, lai palīdzētu šo darīt, bet pilsoņiem pašiem arī ir jāgrib darīt, tā kā viss ir pareizi. Tā, tad priekšlikums ir, ja nav citu priekšlikumu, tad es nolasīšu lēmumu projektu, proti ir priekšlikums lēmumam apstiprināt valsts budžeta finansētās programmas pilsoniskās līdzlības veicināšanas programmu diasporas NVO atbalstam konkursu nolikumu ar pieteikumiem vērtēšanas komisijas nolikumu, ņemot vērā, es tikko citus labūju, jā, kurš par? Tā, tad mēs esam pie...
Bet mazliet īsti satvainojas, tad cenāk, ka vienkārši šajā situācijā SIPS uzreiz, SIPS sekretariāts noteikti šo tāda cenāk šo te termiņu, kas palika tukšs, kas tur tikai arī pacelts tagad, pēc, nu, kad šī sistēma būs pieejama. Tā es saprotu
pareizi. Tā ideja ir tāda, ka tajā dienā, kad apstiprina ministra kabineta noteikumus, mēs uzreiz arī nu, pēc tā ieliekam to termiņu, kas ir pēc 30 dienām.
Ok, paldies.
Tā, tad pārējām pie piektā dienas kārtības punkta un ar 2023. Gada veiktajām valsts budžeta apropriācijas pārsdēlēm un finansu izlietojumu.
Sveicināti, Mārs.
Tā, finanšu veiktāju.
Es nokopot tieši arī paskaidrojumu rakstu, kas mums bija, tātad, kā jau Antis minēja, tad par veiktajām budžeta izmaiņām, apkriptācijas pārdalēm un arī par to, kāds ir prognozes uz gada beigām, kā mums soks arī programmu īstenošanu.
Normatīvi, jā, pēc mums divas reizes gadā šis ir jādara, tāpēc mēs viens ir budžeta apsprinumi pa vidu kaut kur gadam, lai padomē ir aptuveni skaidrību, kā mums veicās.
Jā, tātad paskaidrām rakstā apkopojums visam pārsvarā, tas ir papildus finanšu piešķīrumu, pamatojoties uz MKA rīkojumiem, kā arī tehnisks pārdals starp kodiem. To, ko varbūt sākt kā īšā, gribēju uzsvērt, ka šis gads mums bijis arī kā līdzīgi, kā iepriekšējie gadi, kur mums ir nākušas klāt vairākas jaunas programmas, kur ir mēs kabinet lēmumu par jaunu programmu uzsākšanu, finansējumu piešķiršanu. Tāds mums bija latviešu valodas apmācība Ukrainas civiliedzīvotājiem. Par ko tālāk otrajā sadaļā mazliet vairāk arī nāca jauns konkurss par mediju kapacitātes stiprināšanu ar 600 tūkstošiem šajā gadā no iekšlietu ministrijas finansējums NVO atbalstam, kas tālāk tiks sniegts Ukrainas civiliedzīvotājiem, un kā arī kultūra orientācijas kursu un iekļaušanas pasākumu arī Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tas vienmēr ir izaicinājums jaunas programmas, bet gribētu teikt, tas liecina par zinām mūsu kapacitātu un spējām, kad veiksmīgi arī tie ir īstenot un šobrīd dažādās stadijās atrodas. Tālāk otra sadaļa par finansējumu izlietojumu, arī pilnais saraksts paskaidrām dakstu pielikumā. Šoreiz varbūt pieskaršos tām programmām, kur šobrīd vēl šis procentuālais aprūvums nav atbilstoši kalendāriem un grafikam, kā pirmais no tām būtu mazākuma tautība NVL projekti, kas šobrīd ir arī izvērtēšanas procesā, bet līdz gada beigām tad arī saskatām, ka tiks aptikināti konkursa rezultāti un izmaksāt plānotiem.
Un izpildot 22.
Es atvainojos. Jā. Jā, paldies. Tur ir cezrādījums par šo gadu. Par šo gadu. Jā, mazāk un tautībām attiecīgi, lai arī šobrīd nav šī apgūle, līdz gada beigām mēs plānojam atbilstoši konkursa apstiprinātiem projektiem. Par latviešu valodas apmācību varbūt tāda, nu jau tāda kopējā prognozes gada beigām kopumā plānojam apmācīt vairāk par 5000 Ukrainas civiliedzīvotājiem. Pagājušajā gadā mums bija vairāk par 3000, šogad ne trīs, divreiz vairāk, kas arī ir labs rezultāts. Par kultūra orientācijas pasākumiem, kursiem saskaņā MK rīkojumu, tas kopējais pieejams finansējums bija 2,5 miljoni, bet interese par šo konkursu, par projektu īstenošanu ir mazāka, kā iespējams iemestas ir īsais termiņš, kādā jāpastēja šo īstenot. Arī atgādināšu iepriekšējā padomes sēdē tika nolēmts atkārtotu konkursu īstenot par to finansējumu daļu, kas nebija pieteikušies pirmajā daļā, bet arī pēc atkārtotā izskatās, ka mums būs apgūja mazākāk, viens skapiņš to ēmas, ja konkrēta no 2,5 miljoniem, 1,5 plānu un nopublikam. Atlikušais tomēr augs. Ar NVO fondu līdzfinansējumu programmu viss kā plānos par diasporu, varbūt divi abiem konkursiem kopā, mazs komentārs, arī jau pieminētās divas programmas, diasporas NVO atbalsts un diasporas bērnu nometnes, šobrīd atgūl mažu pusi, bet ir paredzēts projektu īstenošanas gala atskaišu iesniegšana, gala maksājuma veikšana. Kā jau katru gadu arī paredzams, ka ne visi projekti viss tiks īstenots, tā kā iespējams kaut kāds atbalsts veidosies, bet tas plāns ir arī līdzīgi kā iepriekšējos gados nosūtīšanas bērnu. Šobrīd izvērtēšanas procesā ir diasporas bērnu nometnes, un ja kādā no diasporas NVO konkursiem būs atlikums, tad tas iespējams novirzīt nometņu īstenošanai, attiecīgi saglabāt šīs diasporas vajadzībām. Tālāk, jā, tas būtiskākais punkts, ko varbūt šajā sadaļā par ģimeņu atbalstības programām attiecīgi mums ir trīs ģimeņu atbalsts programmas, ģimeņu draudzīga pašvaldība, ģimeņu draudzīga lieta un godu ģimenes apliecība. Tāds lielākā aktivitāte, kas mums paredzēta līdz gada beigām, ir programmas ģimeņu draudzīga pašvaldība, ir NVO konkurss, attiecīgi. Šobrīd ir izsludināts un vērtēšanas stadijā konkurss ģimeņu NVO pamatdarbības nodrošināšanai. Šogad programmā pieejams finansējums 130 000, ja salīdzinātu pagājušo gadu, tas ir mazāk, jo pagājušo bija prioritārais pasākumos piešķirts papildus finansējums, un ja pagājušajā gadā tika atbalstīta projekta pieteikuma par vairāk kā 250 000, tad šogad ir tikai 130 000 finansējums. Nu, konkurss ir ļoti veiksmīgi, mums noritējis, interese par konkursu ir liela, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem divreiz lielāk, pat iepriekšējā gadā bija 11 projektu pieteikumi, tad šobrīd ir 26, par kopējo summu vairāk kā 750 000. Faktiski mēs tam situācijā, kad ar esošo finansējumu mums pieteik tikai 15% projektu pieteikumu, un tas labais un vienlaicīgi sāpīgākais šajā procesā, ka pieteikumi ir tiešām labi. Ir nozēgas organizācijas, pieteikušās mārkas centrs, daudz kā ģimeņu apvienība, palīdzēsim viens otram un citas, tiešām vērtīgus, kvalitatīvus programmai atbilstošas pieteikumus ir iesnieguši. Un ja mēs skatāmies visas trīs ģimeņu programmas kopā, tad sekretariāta ieskatā ir iespēja pārplānot finansējumu. Galvenie iemesli vairāk, viens ir saistībā ar godu ģimenes apliecību. Ceļoties Latvijas valsts tarifiem, mēs pārskatījām arī procesu, kā mēs izsniedzam šīs godu ģimenes apliecības, pārgājām no ierakstītām vēstulēm uz parastām, plus Rīgas klientiem izsniedzām klātieniem. Atgādināšu, ka mums vairāk kā 120 000 godu ģimenes apliecības klientu. Ļoti liels skaits. Rezultātā mums ir ekonomija aptuveni 40 000 apmērā. Plus, kas mums ir integrētā kampaņa, visās krīzes programmās ir iespēja pārskatīt laika grafiku un pārplānot. Attiecīgi, ģimeņu programmu ietvaros ir iespēja 170 tūkstošus novīzīt šim konkursam, ja padomi atbalsta šādu risinājumu. Kāds ir ieguvums? Nu, tiešām vērtīgi, kvalitatīvi ģimeņu programmas projekti, kuras īsteno nevaldības organizācijas. Tas būtu par ģimeņu programmām. Tālāk mums ir saliedēts un pilsēmas aktīvas sabiedrības attīstības programma, kur līdz gada nogalē ir paredzēta starptautiskas konferences, kur noteikti arī padomus locekļiem nosūtīsim uzaicinājumu, un paredzēta arī diskriminācijas mazināšanas un dažādības veicināšanas kampaņa. Šeit mazs komentārs ir atkarībā no iepirkuma gaitas, 5-10% atkarības iespējams būs jāpārvietas uz nākamu gadu programmu. Tālāk, Eiropas projekti, kur arī atsevišķiem ir nepieciešams precizēt finansējumu sadalījumu pa gadiem, piemēram, kā viens virkulis atšķirīgs, kas sākotnēji vairāk mehānisku uz visiem trīs gadiem dalīts, bet šis kā ieskriešanās gads, tad finansējums būs jāpārceļ uz tālākiem, tā ir trīsinošanas gadiem, un varbūt pirmspēdējais no manas puses par konkursu atbalstu pārvietotiem personām no Ukrainas, kur finansējums nāca no iekšlietu ministrijas, tad tas arī ir mums procesā izvērtēšanas un arī līdz gada beigām, ko plānojam apstiprināt iesniegtos projektus. Nu, un attiecīgi finansējumi plānojam aptūt inkties par šo konkursu, tā ziņot pietiekam lielam. Tas varbūt mazāk skaidrs ir par ANM projektiem, jo tur tā finansējuma izlietojuma specifika atkarīgs no projekta īstenotāja pieprasījumu. Ja pieprasījums šogad būs mazāks, tad būs mazāk atpūli, ja ir atbilstoši plānotēm, tad būs viskas palīdzējums fondiem, kas ir tiks pārplānots arī nākamajam gadam. Nu jā, tad apkopojot manas teikto, tad aicinu pieņemt zināšanai informāciju pārdevēm izlietojumu un aicinu arī atbalstīt manas aprakstīto pārdevu ģimeņu programmu ietvaros, lai papildus atbalstītu ģimeņu NGO konkursu.
Man uzreiz priekšlikums ir sadalīt šo jautājumu uzreiz divās daļās, kā arī tu viņu informēja, vai ir jautājumi par šo pirmo daļu, par informāciju par veiktajām budžeta apgrozījumos pārdalēm un finansējiem izlietojumu, jo galvenais jautājums droši vien ir, kas notiek ar to Ukrainas vai līdzekļu apjomu, ko neizdosies iegūt. Droši vien, jā, viņš paliek iešliet ministrija atgriežās pie pirmā vota.
Tas nāk no dotācijas, tas paliek valsts līdzīgi.
Jā, diemžēl ar to Ukrainas finansējumu ir tā, ka Ukrainas finansējums iet ārpus deficīta, tas netiek ieskaitīts kopējā deficītā, līdz ar to viņš nav nodarsāms nekādiem citiem mērķiem, viņš tikai vienam mērķim domāts. Tā. Ukrainas finansējums tiek paredzēts katram konkrētam gadam, bija šogad finansējums, šogad bija 100 miljoni, man liekas, kopējais finansējums. Nākamajā gadā ir 70 miljoni, attiecīgi no tā, kas ir tai Ukrainas atbalsta plānā, kas ir viens no pasākumiem arī SIF kompetencijā, bet šo var izmantot tikai vienam mērķim.
Bet labi, tad, ir kā ir un izlietot
tiks.
Viss ir kārtībā.
Ārpus rāmjiem.
Vai par šo pieņem zināšanu ir vēl kādi jautājumi? Labi. Tad ir par otro punktu, proti par šo līdzekļu pārdalu uz ģimeņu atbalstu programmu. Man bija tikai iekšējais jautājums un atgādinājums un komentārs. Varbūt skaidrojumā mēs no šīs programmas paņēmām priekš veselības ministrijas, vai ja es pareizi atceros,
Jā, vai mums bija paredzēts apmēram 100 tūkstoši ikgadējiem konkursam ģimenes daudzīgākā pašvaldība, tad paredzēts no šīs programmas ir kompensēt 70 tūkstoši, ko mēs atdevām valsts budžetā veselības.
Tas nemaina šo lēmumu, tas vienkārši šobrīd jūs no iekšējiem resursiem atradāt papildus iespēju novirzīt 170 šiem.
Ja vienkāršāk, tad mums ir demogrāfijas programmas nosīta kā vienā taktībā, un to, ko noņēma, tas aizgāja jau veselības vajadzībām. Bet šajā kopējā kastītē tad mums paliek, ka vienā programmā bišķiņ paliks pāri, mēs to naudu vienkārši pārvirzam NVO atbalstam, bet papildu sanāk atbalstīt vēl 6 NVO. Un tie projekti ir labi, nu citreiz ir tiešām tā, ka varbūt vai strīps paliek projekti, bet nav būt kvalitatīvi pietiekami, vai teiksim, tā uz robežas kvalitatīvi. Šeit tiešām ir kvalitatīvi.
Tad man citi jautājumi nav, ir kādi vēl. Jautājumu priešlikumu, komentāri. Labi, tad ir priešlikums lēmumam pieņemt zināšanu informāciju par 2023. gada veiktām valsts budžeta apropriācijas pārdalēm finansēm izlietojumam. Otrā sadaļa uzdot fondu sekretariātam veikt finansējumu pārdalu ģimeņu atbalstu programmu ietvaros palielināt finansējumu konkursu atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošu NVO pamatdarbības nodrošināšanai īstenošanai 170,000 eiro apmērā. Kurš ir par šo priešlikumu?
Mums būtu iepriekš atbalstīti 4 projekti no 23 izsniegtiem, tad būs laikā 23 būtu 10.
Es par radošu pieeju. Labi. Tā. Tas skaitīšana ir beigta izskatībā.
Jā, nav mums.
Tā mums pieņems. Mums vienkārši lēmu šodien daudz, tāpēc es Viši tā steidzīmu to procesu piedodiet, jā.
Tad mums,
mums ir sestais punkts, proti vēl mazliet sarežģītāks finanšu jautājums par sabiedrības integrācijas fondu 2024. Gada budžeta pieprasījumu sagatavošanu. Mārts, tev ir vārds.
Jā, šis punkts galvenokārt saistībā ar to, ka ir jāpārnēs locekļi un arī esošajiem apkārnākiem procesu, kādā tiek apstiprināts sabiedrības integrācijas fonda budžets un arī par to budžeta sagatavošanas pūsmi, kurā šobrīd mēs esam. Ja kopumā, tad attiecīgi finanšu ministrija sadarbībā ar sabiedrības integrācijas fondu sagatavo budžetu bāzes izdevumus par kuriem arī konsekvenāts padomi. Pēc laika dati ikgadējā, tas ir ap līdz maijam, kas arī šogad. Ja. Nākamā sadaļa ir šo budžeta attīstības sadaļa, ja prioritārie pasākumi. Šogad termiņš bija jūlijs, būs mīnus tā arī katru gadu. Arī sadarbībā ar fondu padomu tiek sagatavot priekšlikumi. Šogad arī bija virkni priekšlikumu sagatavot, no kuriem tālāk atbalstījām virs 4 fonda padomē. Un nākamais posms ir tas, kurā mēs atrodamies šobrīd. Attiecīgi, ministrs kabinets ir pieņēmis lēmumu par prioritāriem pasākumiem. Finanšu ministrija ir sagatavojusi maksimālu pieļaujumu valsts budžeta izdevumu apjomu. Fonda sekretariātam jāsagatavo veidlapas un jāizdāvis finanšu ministrijā budžeta pieprasījums, pamatojoties uz ministra kabineta budžeta bāzi. Par prioritāriem pasākumiem fonda padomē tika lēmts virzīt tālāk 4 pasākumus atgādināšu Latviešu valodas apmācība, ģimeņu programmas atbalsts, mazākuma tautības un paplašināt viens vietības aģentūras pakalpojumus. Ministra kabinetā, diemžēl, šie prioritārie pasākumi nebūtu atbalstam, jo netika atbalstīti. No prioritāriem pasākumiem fonda sekretariātam tika atbalstīts valsts kancelējas horizontālais prioritārais pasākums par finansējumu palielināšanu. Un nākamajā gadā par 1300 eiro mums atlīdzīgs fonds ir lielāks. Tā kā jā, bet budžeta sagatavošanas posmā arī starp lasījumiem arī iespējams kādas izmaiņas. No jā, un pēc budžeta likuma apstiprināšanas, tad fonda padomē tiek apstiprināts budžeta izlietojums aktivitāšu līmenī. Bet arī pēc tam, kad tiks apstiprināts budžeta likums, fonda padomē būs detalizēta prezentācija priekšlikuma lēmumiem, par kuriem diskutēt. Paskaidrojuma dakstu pielikumā arī tika pievienoti finanšu ministrijas sagatavotie maksimālai budžeta izdevumi. Bet mums ierastījā šajā programma piezumā, tas būs šajā noslēguma posmā. Tad jā, tad noslēgumā aicinu pieņemt zināšanai tam sekretariātam iesniegt finanšu ministrijā veidlapas un pēc budžeta likuma apstiprināšanas fonda sekretariātam sagatavot priekšlikumus budžeta izlietojuma aktivitātes līmenim.
Šī gada budžets atšķīrās no visiem iepriekšējiem budžetiem. Tādēļ, ka mums bija ļoti īsts laiks politiskajām sarunām. Un neko negribot apsolīt, tikai gribu teikt, ka ir lietas, ko mēs vēl pieprecizēsim uz otro lasību. Es domāju, es ar Zaigu izrunāju, ka mēs varam. Mēs varam vēl uz otro lasījumu kaut ko pieprecizēt, jo nu, mums bija ļoti īsts laiks. Tiešām viena nedēļa nekad tik ātri budžets netiek gatavots arī pēc saimes vēlēšanām. Tik ātri budžets netiek gatavots, bet šis bija izņēma gadījums tādēļ. Uz otrā
lasījuma iespējas. Ja katrs posms ir jauna iespēja.
Bet tad mēs ar Zaigu nākamajās fonda padomus sēdēs informēs par
tālāko virzību. Nu, jā, nu man kā no padomas iedokļa bija jautājumi pieņemt zināšanai, tas ir labs lēmums, jā, jo šī brīdī, jā,
neko citu,
man atkārtot Excel tabulu, man kā es teicu cilvēkam, es uzreiz meklēju, kur ir formulas, jā, a tur formulu nav. Uzreiz sapratu, ka īsti tālāk es uz priekšu netieku. Tā kā droši vien tas ir informatīvs lēmums mums pieņemt zināšanai šo procesu, kurā mēs droši vien, ka šī brīdī tāpat būtiski neko ietekmēt nevaram.
Vairāk arī tas, ko mums var papildināt, tas, ko Mārs teica, vienkārši nu, mums viss lēmumi būtu jāsaskaņot padomu, bet budžeta procesa skaņošana ir ļoti ātri, un tad mums var gadīties, ka mums ir jāsaskaņot padomu sēt divreiz dienā, ja, jo tik līdz kaut kas višķītiņi kaut kur niansēs pamainās, tā mums uzreiz vajag padomas lēmumu. Šis faktiski mums ļauj to, ka padomu uzticās, ka to, ko mēs pamatā esam sagatavojuši, un prioritātes, kuras mēs visi vienojāmies virzam, tad visas tās tehniskās lietas, kas ir vajadzīgas, ko mums kurators varbūt kādreiz liek tur pieprecizēt, un ka mēs to varam darīt.
Skaidrs. Tas ir pilnvarojums. Apiņot zināšanai.
Jo faktiski jau nevienam pēc prioritāšu apstiprināšanas nevienam nekas vairs netiek ņemts nost, bāzes tiek apstiprināta augustā jau, un tad tika likt tikai klāt vairs nevienam nost, kas netiek ņemts.
Es priecājos, ka ir kāda cilvēka, kas pārzina šo procesu, būtiski labāk par mani. tā kā ir manā kompetencē šobrīd ir nolasīt priekšlikumu lēmumam, ja nav diskusijas, ja diskusija neturpinās. Proti priekšlikums lēmumam pieņem zināšanai informāciju par fondu maksimāli pieļaujamā valsts pamatbudžeta izdevuma apjomu 2024. Gadam. Fonda sekretariātam pamatojot uz Finanšu ministrijas noteikto maksimālu pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma aprēķinu sagatavot budžeta pieprasījumu un iesniegto Finanšu ministrijā. Fonda sekretariātam pēc likuma par valsts budžeta kārtējiem gadam pieņemšanu saskaņā ar fonda likuma 29. Punktu iesniegt fonda padomē priekšlikums par valsts budžeta dotāciju izlietojumu attiecinoši attiecīgās valsts budžeta programmas vai apakšprogrammas pamatnostādēm, fonda mērķiem un uzdevumiem. Kurš ir par šādu lēmumu?
Kurš ir to? Paldies. Mi?
Tā. Reja bija, bet internets laikā mēs nebija. Miks par. Labi. Paldies. Tad dodamies tālāk pie 7. dienas kārtības punkta. Un tas jau ir mazliet radošāks. Proti par Eiropas sociālā fonda plus programmas materiālās nenodrošinātības nodrošinātības ieviešanā.
Jūs varat saglabāt kādai ballītei, lai
tādiem. Liriskās atkāves punktā man ir bijis tā, ka es uzrakstu par atsevišķiem normatīviem aktiem, ka tas nav latviski, jā, bet šis ir latviski, jā. Labi.
Es mēģināšu vārds atgādināt. Tad labdien, vēlreiz Alda Sebu, sabiedrības integrācijas fonds, sociālā sabiedrība departamenta direktori. Es īsti saprotu, ka tā kārtība vēl ir plaša, šis ir. Jā. Vairāk tāds informatīvs jautājums, bet tomēr fonda padomu saskaņošanas vērts. Tātad no 2013. Gada mēs kopā labklājības ministriju īstenojam programmu, kas sniedz atbalstu mūsu sabiedrības mazaizsargātajām grupām vai maznodrošinātām personām. Tās ir pārtiks pakas, higiēnas pakas, skolas preces. Jā, līdz šim gadam tos finansē no Eiropas atbalsta fonda visprūcīgākiem personām, taču no šī gada tas jau ir Eiropas sociālais fonds plus. Bet būtības programma turpinās. Programmas sieviešanu gan iepriekš, gan šobrīd nosaka speciālais likums, kas nosaka, kādas funkcijas programmas ietvaros tiek veikts ar padošo iestādu. Bez labklājības ministrijas, savukārt sabiedrības integrācijas fondam ir iedalīts divas funkcijas. Finansējumu saņēmējs, tātad mēs atlasām tos pakalpojumu sniedzējus, kas tātad sagādā šīs pakas, un tātad arī viņiem maksājumu par piegādi. Savukārt otra funkcija, sadarbības iestādes funkcija, kas atlasa tos saucamos paku dalītājus, atslēdza viņiem līgumus un uzrauga, lai viss būtu kārtībā. Šis speciālais līgums nosaka, funkcijām jābūt skaidri nodalītām, viņas nevar būt pārklātas. Finansējumu saņēmējs ir sekretariāta direktori un finanšu un atbalsta departamentu, administratīvā departamentu vadītājs Mārs, savukārt sadarbības iestādes funkcijas veicu es un mans departaments. Nu, un tātad šīs funkcijas mums jānodrošina, un mums norit pārēja, kā jūs minēju, no viena fonda uz otru. Vairāk gadus atpakaļ, kad mēs šo programmu uzsākām, fonda padome lēma, ka mēs tā rīkojamies, ka šīs funkcijas ir sadalītas, un tātad partneru organizācijas atlasi veic noteiktas ir struktūra vienība. Un lūk, bet tā formālā saskaņošana ir nepieciešamība tāda, ka SIF likums nosaka, ka tātad projektu apstiprināšanu veic padome, ja tas nav noteikts kādā normatīvā aktā. Šī gadījumā tas ir noteikts speciālajā likumā. Tādēļ, lai tas neizklausās šīs formāli, mēs aicinām arī šī gadījumā fondu padomu saskaņot, ka šie abi likumi ir ievēroti, un mēs turpinām darbu un sniedzam atbalstu personām, kas ir nepieciešams. Nu tā, mazliet sarežģītas centos.
Paldies, Alti. Materiālās nenodrošinātības mazināšana ir procesā. Man prieks, ka ministrs ir klāt. Jā, jūs esat ir labklājības ministrijas jautājums, un ļoti ceru, ka šī programma arī turpināsies. Vienkārši gaisā izskanējuši prādes par to, ka tur to resursu ir kaut kādā veidā mazāk vai ierobežot. Kā tas šobrīd?
Šogad padomē, jo mēs informējām, ka naudas ir mazāk kā iepriekš, jā.
Mhm. Droši vien tās konsekvences mēs dzirdēsim kaut kad procesā. Un otrs par šo programmu, droši vien, ka ir šī IT sistēma, kas arī droši vien kaut kad trīzumā būs, jā.
Tas arī ir saistīts ar varam izstrādāt to programmu, tā ir tā pati MAP sistēma, kas būs projektiem, jo atlases procedūram tas ir līdzīgi, bet kopā ar labklājības ministriju mēs šobrīd strādājam pie papildu programmēšanas mazai atkāpei. Šobrīd tā paku uzraudzība notiek caur brīvprātīgajiem, caur dažādām vietām, par ko tītājs pierakstats, izziņas, vai viņas ir atbilstošā tālāk, tad, piemēram, lielākais paku izplatītājs sarkanais krusts, tad viņi to informāciju savāca, viņi kaut ko sev tur pieraksta, tad viņi sūta mums, un restīvi ir ļoti daudz darbības jāveic un daudz potenciālo risku, kur var kaut ko palaist garām, kaut ko var sajaukt. Un tā ideja, kas šobrīd top sadarbībā ar labklājības ministriju, ir tāda, ka varētu uzprogrammēt tādu modulu, ka pakām būtu QR kods un attiecīgi noskanē, un visa informācija ir elektroniskā sistēmā iekšā bez 5 reižu pārrakstīšanas. Nu, vēl viena lieta, ja es varu izmantot iespēju par šo, tas ir ļoti sarežģīts projekts, bet mēs esam izgājuši pēc slīnu procedūrām cauri iepriekšējā perioda īstenotajai programmai izskatījuši visu, kas ir liekas. Alda, cik mēs dienas dabūjām nos 4?
Vairāk.
Nu, respektīvi, mēs esam tik daudz laiku atraduši, kur mēs varētu ietaupīt, un mēs to izdarījām tieši pirms šī jaunā perioda MK noteikumiem. Mēs esam visus tos priekšlikumus, kurus mēs konstatējām, ko varētu pārtīt, iestrādājuši jaunajos MK noteikumos. Saprot, ka LEMS arī ir atbalstoši šobrīd, un mēs ceram, ka vismaz jaunai programmai, tas, ko tu visu laiku arī saka, cik nu var fondu ietvaros, ka viņi būs vieglāka un ērtāka arī tiem, kas izdala pakas.
Jā. Ļoti paši arī gaidām.
Par IT programmu, protams, jā, nu tad dalītāji būtu mums ļoti pateicīgi, jo ir 11 dažādas pakas, jā, un katrai no viņiem ir atsevišķa reģistrs, un nav gluži izziņas, bet katrs no viņiem ir atsevišķā sarakstā, un ja vēl nomainā saturs, tad ir vēl 12 un 13 satura pakas, tā kā tas stāsts, protams,
arī mēs paņemam novēlot informāciju, bet ir kaut kādu pēc diviem mēnešiem.
Tā tas tā būs, bet, protams, nu, jā, skumjā ziņa, ka mums šo paku saņēmēju skaits, lai arī nedaudz mazinās, bet tomēr viņš pietiekoši liels, un šiem, ka tas būs jautājums, ko darīsim tajā brīdī, ka resursi cits. Labi, vai ir vēl kāds komentārs par šo jautājumu?
Man ir zādus tāds tehnisks jautājums. Mēs balsojam tikai par sadarbības iestādi vai arī par finansējumu saņēmumiem? Vai par finansējumu
saņēmumiem? Es saskaņoju, ka mēs ieviešam šo...
Nē, ka šis lēmumā rakstīts, ka sadarbības iestādes pienākumiem mēs tikai.
Nu, jā.
Finansējums saņēmumiem mums nevajag.
Nē, finansējums saņēmumiem mums strādā.
Labi, tad...
Nu, varbūt komentārs, Andri, tad, kad mēs nonāksim to tai robežai, kad finansējums sāks beigties, tad es domāju, ka mēs risināsim arī to finansējumu jautājumu, jo apzinoties, ka tā inflācija mums šobrīd nekritīsies un tie saņēmēji nekrītās, tad ir viens no tiem veidiem kā vēl.
Jautājums jau ir par citu fondu izpildējumu.
Jā, tieši jā.
Jā, es
par vienmēr kaut kas neizpildās.
No saņēmē puses saka, nu jā, ka mēs arī tā monitorējam mazliet to procesu, jā, bet es šīnī programmā es varu teikt, ka jā, ka ir ļoti daudz tiek darīts gan SIFā, gan ministrijā, jā, pa to, lai saprastu, kas ir šis saņēmējs, kas viņa dzīvē mainās, un tas tiešām ir tāds, nu, ļoti uzraudzīts un labi uzraudzīts process, un IT pašiem viņam palīdzētu.
Es domāju, ka šeit jau nav jātaisnojās par tiem saņēmējiem. Mēs jau visu saprotam, ka mēs inflācija nekritīsies tik tā. Mēs...
Katrā ziņā procesi ir ļoti labi pavirzījies, sākot no lauksaimniecības atbalsta fonda, tad sociālā fonda, tad sociālā fonda plus labklājības ministrija kā uzraugošā iestāde, kur CFLA negribēja, un tad mēs steigā taisījām vēl vienu uzraugošo iestādi.
Nu jā, mēs bijām pirmajā gadā, kad dalīja tikai maizi, jā, un tas ir ļoti mainījies.
Atraugošās iesādes pa vidu, jo sarežģīts ar galā izdalītājiem.
Labi, bet nu, jebkurā gadījumā arī gala izdalītāji ir ieinteresēti palīdzēt cilvēkiem, kas ir gala saņēmēji, un līdz ar to mēs esam šajā procesa posmā, kas mums ir priekšlikums lēmums saskaņot fonda sekretariātu, kā sadarbības iestādes pienākumu veikšana SF plus programmā, turpinot jaunā SF plus programmā veikt sadarbības iestādes pienākumus, vai ir, kas ir par šo priekšlikumu.
Daudz jautājumu,
jā. Šodien es kaut kā tā dienas kārtība ar tādu ļoti īpaši.
Dažādi.
Labi, mēs esam pie punktu numura 8 par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenē draudzīga pašvaldība konkursa ģimenē draudzīgākā pašvaldība 2023 nolikuma vērtēšanas algoritma apstiprināšana.
Es varbūt no aizmukurs, lai neesmu slikts komentus. Tad vērtēšanas algoritms tiek veidots, lai noteikti ģimenē draudzīgākās Latvijā, 23. Gadā. Un vērtēšanas algoritms apreikums tā no trīs daļām, būtiski pašvaldības regulārie pabalsti, vienreizējie pabalsti un ilgtermiņa ieguldījumi. Tad trīs dažādi bloki, kas tiek atsevišķi vērtēti. Nu, tad izveidotais vērtēšanas algoritms būtiski priekšrocība, ka varēsim katrai pašvaldībai iedot atgrieznisko saiti, kuras joms ir, kurās joms ir spēcīgāki, kuras joms ir pilnveidojums, kā tie dati būs ērti lietojumi, viņi pašiem arī labāk saprast, gan savas pašvaldības iekšēnē, gan reģionāli, gan valstiski, kuras joms viņiem ir spēcīgākas un kuras netika dot. Protams, algoritms palīdz pirmās kārtas vērtēšanai, jo šie dati ir automātiski, kā tad teikt, iegūti ietaupā vērtēšanas jums iet būtisku laikni, un tajā kārtā viņam ir redzams jau kaut kur branžējums kādai pašo. Tā, uzmums apstiprināt vērtēšanas.
Tā.
Man bija... Es iepriekšējā reizē, kad mēs par šo runājām, šķiet, ka minēju par reģioniem, ka mums nav, mums ir šobrīd tik maz pašvaldība, ka mums vairs nav jēga dalīt viņus reģionos.
Jā, mums ir tas, ka nokļūst tik apstiprināts jau...
Tad mēs uz nākos vēl to darīsim.
Jā, nākās gadās, ņemot vērā arī, jā, pārmērķi.
Bet mums šogad mazliet palīdz tas, ko mums to finansējumu atņēma, ka mums tikai tā viena balva, tie
30. Jā, mēs jūmīgi samazinājās. Jā. Bet šī bija tā arī viena no citiem punktiem, mēs par šo diskutējām, jā, ka šis pašvaldības jautājums ir viens no akotnes politiskajām izšķiršanās jautājumiem. Kas šajā algoritmā ir iekšā tā trīs vārdus, var pateikt?
Matemātikas formulas.
Jā, bet svarīgāk, ko mēs gribam no ko mēs gribam redzēt ģimenē draudzīgā pašvaldībā? Kas
jā, mēs gribam, tas tās galvenā lieta, ko mēs gribam redzēt, lai vienreizējie pabalsti netiek salīdzināti ar ilgtermiņa ieguldījumiem vai regulāriem pabalstiem, lai mēs varam konkrēti jau salīdzināt pašvaldības pa mērķiem, kādā, kur viņi vairāk orientējās. Nu, tad
Par pamatu jautājumu, ko mēs gribam redzēt. Mēs gribam redzēt, ka pašvaldības tiešām kļūst ģimenēm draudzīgāks visā plašajā spektrā, ne tikai ar bērnu laukumu uztaisīšanu, bet gan atbalsta ģimenes, kurās ir cilvēki, kuri ir jau veci un viņiem varbūt nav kas viņus pieskata, gan, nezinu, kaut kādas sociālajā atbalstība, pusdienas, nu viss, kas ietver visu. Un tas stāsts ir, tas nozīmē, ka tie pakalpojumi ir nenormāli daudz un dažādi. Mēs nesalīdzam bērndaru skolas brīvbrīvdienas ar citām bērndaru skolu brīvbrīvdienām. Mēs salīdzam visu. Nezinu, vai tur ir pelbesens, kur var iekļūt arī ģimenes ar aziem bērniem un ratiņkrēslā un tā tālāk. Un tāpēc ir vajadzīgs tas algoritms, kāpēc tur ir arī tās matemātiskās formulas un ir strādāts, lai nebūtu tā, ka, nu, nezinu, vienā pašvaldībā ir tur brīvdienas, pulciņi bez maksas un parciņš, un tad mēs salīdzinām kādu citu, kuriem ir, nezinu, tur basēns, kur var iekļūt ratiņkrēslā un varbūt kaut kāds vēl citi, nu, mazāk salīdzinām. Un tad, lai to visu varētu salikt kopā un saprast, tāpēc ir izstrādās tas algoritms, pēc kura vadīties, lai tāds iet pēc līdzīgāk varētu.
Tikt, ka viņš ir ļoti precīzs.
Nu, es varbūt īsts komentārs tīri no tāda administratīva resursu izmantošanas efektivitātes. Tātad šajā algoritmā ir iekļaut 233 jautājumu un indikātori, un vienkārši tas jautājums ir par to, vai tiešām tik plašs spektrs ar indikātoru izvērtēšanu atbild uz to pamatu jautājumu, ko varbūt var izmērīt ar mazāk datiem. Nu, tas vienkārši tīri no procesa viedokļa, protams, skaidrs, kad... Cilvēkam patīk analizēt datus un tā tālāk, bet vienkārši redzot tik plašu spektru ar indikātoriem vērtējot šādu faktoru liecina vienkārši, ka tas varētu būt ļoti laikietilvīgi un dārgi. Paldies.
Jā. Mēs noteikti kaut kādā brīdī pie šī jautājuma atgriezīsimies, gan pašvaldības skaidru ziņā, bet varbūt arī elektronizējot šo algoritmu, ļaujot visiem veikt to pašvērtējumu internetā un iespējams atsakoties no tā balvas, bet ļaujot pie savas mājaslapas publicēt kaut kādu zvaigznīti, kad es esmu foršs, ja? Bet tas droši vien nākotnes jautājums. Šobrīd ir priekšlikums lēmumam apstiprināt valsts budžeta programmas ģimenē draudzīga pašvaldība konkursa ģimenē draudzīgākā pašvaldība 2023 nolikuma pirmā pielikuma konkursa ģimenē draudzīgākā pašvaldībā 2023 pašvaldības īstenot atbalsta prasākumu ģimenē vēstināšanas sadaļas pielikumu vērtēšanas algoritmus. Kurš par?
Pies, klātas jau šie kādi.
Mīk?
Es nebalsu šajā pilnēs.
Tad ir, jā, jo ir kādreiz, kad resursi ir vairāk, nekā tas savsies atlikums, kur es nekā varu piekrist. Tā, tad ir punkts numur 9. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas kultūra orientācijas kursam iekļaušanās pasākumu Ukrainas civilu iedzīvotēm atklāt projektu pieteikumu otrā konkursa rezultātu apstiprināšanu. Mums ir pielikumā saraksts ar rezultātiem. Ziņotājs ir.
Tāpēc šis ir tagad otrais konkurs, kas tika organizēts šajā programmā, jo kopumā šajā programmā bija pieejami gandrīz 2,4 miljonu eiro, un šogad jūnijā atslēdzās pirmais konkurss. Tika apstiprināts projekts par kopējo finansējumu 677 tūkstoši apmērā. Ņemot vairāk palika finansējums pāri, tad tika nolemts rīkot otro konkursu par pieejamo finansējumu 1,7 miljonu apmērā. Un šādi 11. augustā tika izsludināta pieteikšanās uz šo otro konkursu. Noteiktajā termiņā tika saņemta 19 projektu pieteikumu. Ar pieprasīto finansējumu 844,671 eiro. Tika veikts vērtēšana attiecības kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un secināts, ka trīs projektu pieteikumi neatbilst kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Tas nozīmē, ka Piemēram, gluži konkursu nākumā noteikti tā minimāli nepieciešamā punktu skaitu atsevišķos kvalitātes vērtēšanas kritērijos, ja arī kvalitātes vērtējumā kopumā nav sasniegušas minimālo punktu skaitu. Trīs projektu pieteikumi ir neatbilstoši atbilstības vērtēšanas kritērijiem, kas nozīmē, ka ir secināts, ka diviem projektu pieteikumiem konstatēts vidu nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro. Vienam projektu iesniedzējiem nav atbilstoši iepriekšējā pieredze, kā arī projektu pieteikumā netika plāna nodrošināt kultūra orientācijas kursus, kas ir primārais nosacījums, lai iesniegtu projektu. Tādēļ lūdzam apstiprināt 13 projektu pieteikumus, par ko tā jau pieprasīto finansējumu 498 949 eiro 30 centi apmērā un trīs projektu pieteikumus virsīt noraidīšanai kā neatbilstošas pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Trīs projektu pieteikumus virsīt noraidīšanai kā neatbilstošas pēc atšķirības vērtēšanas kritērijiem. Tas projektu pieteikumu ir redzama tabula, varbūt mēs varam uzlikt tabulu, kur ir
tabula mums izsūtīt, es pieļauju, tā, uzreiz tad ejam uz jautājumiem, vai ir kādi jautājumi par šo komentāri, priekšlikumi. Man, protams, ir žēl par tavi draugi.
Jā.
Esamību.
Drīzāk ir tā
parādi.
Bet, ja drīkst par šo lūgt, SIFam sagatavot īsu aprakstu ar to problēmu, jo es saprotu, ka šis nav vienīgais gadījums. Un šis, ja mēs no tāda samērīga un viedokļa skatāmies, tad šis ir nesamērīgi. Un šis ir nesamērīgi. Šo vajadzētu, ja varētu sagatavot to problēmas aprakstu, mēs varētu mēģināt Finanšu ministrijā kopā ar tieslietām to,
ka viņiem ir tas
parisinātājs parādi, jā, to saprast nedaudz.
Es vienkārši atceros, no ir bieži līdzīgi gadījumi, kur arī tas brīdis, kurā ir tas nodokļu parāds nereti, var ietekmēt to situāciju, kas pat nav tāpēc, ka ir kaut kāda, nu, teiksim, negodprātīga attieksme pret nodokļu samaksas pienākumu, bet no tās, nu, jā, no tās naudas plūsmas viedokļa, tāpēc varbūt par šo ir jāpaskatās tā, nu, ne tik daudz varbūt formāli, bet jā, kāda ir tie parādes liekšana, par to varbūt arī vērts domāt, vai esam 50 eiro.
Tā viena no problēmām šis ir NVO, tas ir tie 374. Ja, MK noteikumi, kur ir pateikts, ka mums pēc
publiskā
iepirkuma likuma jāvadās, un mēs esam šobrīd arī tajos MK noteikumos mazliet pagrozījuši to, ka varētu varbūt netik strikt skatīties, tad mēs varētu droši vien arī varbūt brīvāk izvērtēt. Šobrīd mums vienkārši tā kā tur ir atsauce uz to pilu, tad
pēc likuma tā ir.
Formāli visi pareizi, visi kārtībā, un es neredzu nekādu pamatu apturēt pārējiem to darbību, bet tā, ka mēs tagad nu, sāksim šo pētīt, bet es skatos arī šeit, nu, to resursu mums paliek pāri diezgan daudz.
Jā.
Jā, un šī ir viena no tām vietām, kur
mums būtu ietvēja. Mēs neapturam,
mēs priecājot par šo priešlikumu apskatīties. Es pagājušajā reizē, kad es redzēju šo, es neatceros, bet šī pašai ir, mums ir iekšējais čats bija, un es paprasīju, vai tur tā, bet tā problēma bija liela. Tur nebija sapījies. Bet labāk ir viņu
koncentrums.
Vai tur padomi ir vajadzīgi šajā noskaidrošanas procesā?
Tur vienkārši vajag sekretariātam sagatavot papildus info, un es domāju, to varētu kaut kā
mēģināt. Jā, spēles noteikumi visiem ir vienādi nodokļu parāds, ir nodokļu parāds.
Jā, un viņš šī negatīva nebija. Labi, tātad ir priešlikums lēmumam, ir trīs lēmumi, proti apstiprināt projektu pieteikumus par kopēju summu 498 949 30 eiro un saraksts ar 15 projektu pieteikumiem. Es saku, balsojam par katru atsevišķi vai ne? Par visiem kopā varam. Otrais punkts noraidīt attiecīgi pievienoto projektu pieteikumus, tā neatbilstoši pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ir trīs pieteikumi. Un šāds projektu pieteikums, kā neatbilstoši atbilstības vērtības kritērijiem, ar saraksts ar trīs pieteikumiem, kas mums visiem pieejams. Kurš par?
Kāda minīgas?
Tāpēc bija apstiprināta pirmais un piektais. mazplūkīgu jūtums ar tikstības platformu.
Fiksējam.
Paldies, ko
jā. Šiem par. Viņam saturās.
Nē, ne, Mikam bija par pašo.
Jā. Jā. Labi, un ja kaut ko noskaidrot, lūgums informēt, jā, par situāciju. Tā, tad ir 10. Dienas kārtības punkts, un man ir lūgums apvienot balsojumu arī 10. Punktā, tā kā vienā balsojumā, ja mums tas izdosies atgādin, ka punktu 10.2 mēs izņēmām ārā, un 10. Punktā mums ir atlikuši divi dienas kārtības jautājumi, proti par vērtēšanas komisijas personāla sastāvu apstiprināšanu, Latvijas valsts budžeta finansētāja programmā NVO fonds. Otrs ir par Latvijas budžeta finansētāja programmu mazākuma tautību un sabiedrības savienotības programmu. Vai mēs varam tā apvienot viņus vienā balsojumā, viņus ir viena punkta dance?
Jā, bet jā. Vēl ir arī trešais ģimenēt Latvijas pašvaldības konkursa personāla sastāvu.
10.2 mēs izņēmām ārā.
Jā.
10.2 mēs izņēmām ārā, jo nebija atsūtīti kandidāti no memorāta padomus, jā. Es iepriekšējais.
Es biju ir mazāk un tautības sabiedrības savēdētu. Mēs izņēmām ārā. Es biju ar diasporas pārējie palēdēt. Un priekš jauniem padomu politikiem varbūt vēlreiz mums ir vērtēšanas komisijas nolēmumi. Skatāmies, vērtēšanas komisijas nolēmumi pasaka, kādas institūcijas tiek iekļautas vērtēšanas komisijā. Un tad, kad ir komisijas sastāvs, tad tas process ir tāds, ka mēs izsūtām vēstules visām institūcijām ar lūgumu deleģēt. Un principā to, ko viņi deleģē, to mēs iekļaujam sastāvā.
Jā, jo man vienkārši bija vecā sūtītā redakcija. Šobrīd, jā. Labi? Labi. Komentāri vai ir kaut kas, kas ziņojumā ir ziņojams vai vienkārši... Labi, tad vai... Tad tas viss jau ir iepriekš zināms.
Man ir jautājums par to, ka memorāli pakoties izpracītiem locekļiem, vai tur ir zināms, ka... Termiņš līdz, kad
ir jā. Es saprotu,
ka
sūtījumu meklēja, neviens nepieteicās, tad tā teikt, meklēja individuāli, un es saprotu, ka vismaz tā informācija, kas mums ir, ka Agnija Jansone ir pieteikusies, ka viņi varētu būt, bet viņi nav paspējuši veikt savu elektronisko procedūru. Nu, ja viņi šodien viņu izsludina, tad nākamās nedēļas laikā vajadzētu būt. Un tad mēs varētu tajā elektroniskā rakstiskā procedūrā palaist tās komisijas apstiprināšanu.
Jā, nu, diemžēl tas tā ir, jo par šo mēs ik pa brīdim jau saskaramies, kad viss šī izvērtēšana ir šāda būvēta un nevienmēr ir ļoti fleksibli. Jā, labi, priekšlikums, kad ir nolasīšu drušana priekšlikums tādī jaunajā secībā, proti 10.1 punkts ir par vērtēšanas komisijas personāla sastāvu apstiprināšanu NVO fonds, un mums ir priešlikums apstiprināt šo vērtēšanas komisiju ar pilnvaru termiņu līdz 24. Gada konkursu ietvaros apstiprināto projektu noslēgumu pārskatu apstiprināšanu, proti 24. Gada 31. Decembrim, un pievienot vērtēšanas komisijas saraksts, kas es ceru, ka man nav jānolēst. Jo tad, tā, tad mums punktā 10.2 ir priekšlikums Latvijas valsts budžeta finansētā programma mazākuma tautību un savienotības programma, pareiziem, un arī ir priekšlikums apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas minētās vērtēšanas komisiju un pilnvaru termiņu līdz konkursu apstiprināto projektu iesniegumu pārskatu apstiprināšanai pievienotajā sastāvā. Un tad mēs pārliecam uz priešlikumu apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenē draudzīga pašvaldība konkursu ģimenē draudzīgākā pašvaldība 2023 vērtēšanas komisiju ar pilnvaru termiņu līdz konkursu rezultātu apstiprināšanai pievienoties sastāvā. Proti, mēs apstiprinām trīs vērtēšanas komisijas ģimenē draudzīgākā pašvaldība, mazākuma tautības sabiedrības salīdzietības programma un NVO fonds. Tā, kurš ir par?
Es pats par šiem partiju.
Forums ir pietiek. Tā. Paldies par vedošu darbu. Punkts numur 11 dažādi. Labi. Man bija liels prieks būt šajā sastāvā vadot sapulci. Es noteikti esmu gatavs to darīt tenī brīdī, kad man palīdzība būs nepieciešama. Nākošajā reizē noteikti arī uzņemsies un vēlreiz sveiks no savas puses. Un visiem pārējiem, SIFS ir vienmēr tāda vieta, kur, ja nav tik ļoti intensīvs tas dienas kārtības režīms, tad mēs spējam arī saturiski izrunāt daudz lietas un bieži vien risinam jautājumus, kas kādā steigā un kabinetos ir grūti risināmi. Es ceru, ka tā arī būs turpmāk un mēs šo jauko tradīciju saglabāsim, jo šeit satiekās gan valsts pārvalde, gan pilsoniskā sabiedrība. Tā kā tas sinerģijas darbs ir ļoti labs. Un domāju, ka tās viņš arī turpināsies, tā kā Zaiga turpina turēt mūs kopā. Jaunu vadību
grūši. Gribu fotogrāfiju kopā, jā.
Jā.